teille kaikille. Eikö Seinäjoella olisi isompaa hallia, johon voitaisiin tulla ensi keskiviikkona, mitä tuo Esko Tuumi, joka on tämän kaupungin direktööri kohta. Nauraakin, etten kuin direktööri. No niin, mukava, että tulitte. Ja mukava, että lähdette sitten puolen yön aikaan tietysti poiskin. Tunnetteko te kaikki toisenne? Ei näkyy ole. Oletteko te sanoneet toisillenne päivää edes? Tai rauhaa? Koittakaapa katsoa toisiaan oikein lämpimästi silmiin ja sanokaapa rauhaa. Tolla tavalla. Katokaa, kun Pohjanmaan isännätkin. Mahakin oikein nytkyy tuolla, kun ne lämpenee tervehtimään. Niin ja nimeäkin sopii tosiaan kysyä. Tämä Esko huomasi se, että mikä se pojan nimi oli? Timo. Terve, Timo. Tossa on käsi. Tervetuloa. Mukava. No niin, on mieluista nähdä teidät täällä näin suurena joukkona Jumalan sanan ääressä. Ja niin kuin mainitsin täällä viime keskiviikkona, että tämä paikka on meille sitten sopiva paikka. Tämä ravirata on semmoinen menevien miesten, semmoisten reilujen kaverien paikka. Ja me vähän niin kuin kuulutaan näihin meneviin kavereihin. Että me tykätään silloin, kun hevosten kaviot laskee tuota laukkaa, niin maa tömisee. Sanotaan Deborah voittolaulussa. Ja tänne tuleekin just semmoinen railakas väki juuri tähän taloon. Ja niistä on toivo, että niistä tulee uskovaisia. Musta kuhnureista mitään uskovaisia tuu. Ja jos niistä tulee, niin niistä tulee nahjureita. Mutta semmoisista reippaista railakkaista, jolloin on ollut railakkaat otteet maailmassakin, kun ne pelastuu, niin niistä tulee pelastettuja. Kyllä ne nahjuksenkin taivaaseen pääsee, jos ne syntinsä anteeksi saa, mutta ei niistä tahdo oikein tulla sotamiehiä. Kun ne aina miettii ja tuumaa, että olisiko tämä nyt Jumalan tahto tolle todistaa. No, ei se nyt mulle selvinnyt, mä tuumaan ensi kerralla. Ja siinähän se tilaisuus ohi meni. Nähnytkään seuraavaa kertaa, muuta kuin hautajaan saattuessa. Mutta sellaiset railakkaat, ne todistaa hetki. Ja tajua, tämä on Jumalan hetki, tämä on minun tilaisuuteni kertoa Jeesuksesta. Juuri nyt. Ja siksi on hyvä, että me olemme täällä tänä iltana, ei vain olemassa, vaan kokemassa pelastuksen, ruumiin terveyden ja Pyhän Hengen täyteyden. Kuinka moni tästä joukosta osaa ruotsia lukia? Nostakaa käsi ylös. Aika monia. Ostakaapa lähipäivinä tuo Hyvystadsbladet, täällä on heidän toimittajansa, niin saatte sitten nähdä tuosta Eijasta oikein kauniita kuvia. Se hymyilesi. Ja vähän juttuakin tämän kokouksen jälkeen ja vähän muutakin asiaa, yhtä ja toista tulevaisuutta koskevaa. No niin, minä en tiedä minä päivänä se tulee, mutta kyllä se nyt vaan sitten tulee. No niin, minun pitäisi jatkaa ja lukia vielä Jumalan sanaa jatkoksi sille, mitä täällä jo on kuultu. Ja otan erään Raamatun sanan, joka on monille tuttu, mutta perin tärkeä ja ihmeellinen Raamatun sana. Löytyy Luukkaan evankeliumin 9. luvusta, jakeesta 25. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon? Tämä asia tuli viime viikolla minun mieleeni ja ajattelin tätä ja yritin tästä jotakin tuolla Vammalassa ihmisille tankatakin. Tässä Jeesus tuo esille, miten arvokas ihminen on. Miten arvokas yksi ainut ihminen on Jumalalle. Miten arvokas yhden ainoan ihmisen sielu on Jumalalle. Helposti tässä kansojen massassa ja kansojen meressä, kun tämä kuohuu niin kuin Jesaja sanoo, että se kuohuu niin kuin meri nostaa rannoille murraa ja mutaa ja eikä voi tyyntyä. Niin täällä helposti tulee sellainen mieli, että eihän se nyt ihmissielu, yksi ihmissielu, sinne taikka tänne, niin eihän se nyt niin perin arvokas ole. Ja tämän maailman valtiaille yksi sielu ei näytä merkitsevän, ei napin vertaa. Mutta Jumalalle on jokainen arvokas. Ja minä toivoin, että Jumala antaisi minulle nyt armon tänä iltana. Pyhän Hengen kautta tuoda esille, miten kallis, arvoinen, yksi, ainut ihmislapsi on elävän Jumalan kasvojen edessä. Olkoon hän rikas tai köyhä, oppinut tai oppimaton, asukoot idässä, lännessä, etelässä tai pohjoisessa, Afrikan viidakoissa tai Intian nälkämailla, mutta että hän on arvokas Jumalalle. Ja erikoisesti minä olen ajatellut 4 kohtaa, jolla minä todistan todeksi sen, että jokainen ihminen on arvokas Jumalalle. Ensimmäinen on se, että ihminen on Jumalan luoma olento. Se, että Jumala on luonut ihmisen, tekee ihmisestä arvokkaan Jumalan edessä. Jumala ei luonut arvotonta ihmistä maailmaan, vaan Jumala ensin loi maapallon, sitten kaiken elämän sille, mutta sitten kaiken kunniaksi ja kruunuksi Jumala loi ihmisen. Ja Raamattu kertoo Jumalan töistä, kun hän loi ihmisen, sanotaan siellä näin, omaksi kuvaksensa hän loi hänet. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja kun maapallo oli jo luotu, mutta täällä ei ollut hallitsijaa vielä, joka olisi hallinnut tätä, niin Raamattu kertoo siellä, mitä tapahtui siellä ylhäällä. Siellä puheltiin. Isä, Poika ja Pyhä Henki puhelivat keskenänsä ja sanoivat monikossa, tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ajattele, että Jumala keskusteli oman ainosyntyisen poikansa kanssa Pyhän Hengen läsnäolossa. Sano, tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ja kun Jumala oli tämän päätöksen tehnyt poikansa ja Pyhän Hengen kanssa, niin Jumala astuu alas korkeudesta ja pyhyydestä maan päälle. Ottaa käteensä maan tomua, tyhjää, muovailee sitä hetken kädessänsä, ja Jumalan kädessä tulee maailman kaikkeuden ihmeellisin taideteos. Ihminen, mutta siinä ei ollut vielä elämää. Sitten Jumala katsoo luomaansa taideteosta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ihmiseen tuli Jumalan kuva, Jumalan käsialaa, Jumalan allekirjoitus, minä olen luonut ihmisen. Ja sen tähden, että Jumala on luonut ihmisen, ihminen on arvokas Jumalalle. Minä olen joskus verrannut, saadakseni ihmiset ymmärtämään, miten arvokas ihminen on. Esimerkiksi taiteilijoita on ollut suuria taiteilijoita maailmassa menneinä aikoina ja menneinä vuosisatoina. Ja minä olen nähnyt tuolla maailmaa kierrellessäni valtavia taideteoksia, joiden arvo on niin suuri, että niitä ei yksi ja toinen voi ostaa, eikä niitä edes kaikkia myytäisikään. Voi maksaa 50-15 miljoonaa yksi ainut taulu. Mutta sen taulun arvo riippuu siitä, mikä nimi siellä taulun alareunassa on. Jos siellä jossakin taulussa olisi Niilo Ylivainio, niin se ei maksaisi 10 markkaa. Mutta jos sieltä löytyy joku vuosisataa taaksepäin ja enempi elänyt italialainen, niin jo alkaa hinta nousta. Sen ratkaisee se, kuka sen taulun on tehnyt. Se määrää sen taulun arvon. Ei aina se, mitä siihen on maalattu, vaan kuka sen on tehnyt. Ihmiselämän arvon määrää se, kuka ihmisen on luonut. Ei meidän ulkonäkömme, ulkomuotomme, ei suuruus eikä pienuus. Ja eilenhän oli kuulemma missikisatkin. Minä nimittäisin ne tammanäyttelyksi. Siellä oli ollut kuulemma pitkää ja pätkää ja laihaa ja lihavaa. Vaaleata ja tummaa. En nähnyt enkä mennytkään katsomaan. Ja siellä nyt koitettiin ratkaista tämä asia. Mutta ei sekään jokainen mä edes tiedä, kuka se nyt sitten on sen tittelin saanut. Niin ei se ole sen arvokkaampi kuin ne toiset, jotka ei saanut. Eikä sen arvokkaampi kuin me, jotka täällä nyt olemme vähän pöykärin näköisiä. Niin ei ne sen arvokkaampia ollut. Meidän arvomme ratkaistaan sillä, että Jumala on meidät luonut. Sillä ratkaistaan ihmisen arvo, Jumalan edessä. Vai lieneekö täällä ehkä joku niin korkealle oppinut ja pitkälle lukenut tohtori, että luulee, että me olemme apinasta. Eihän työmies näin hulluja luule, mutta kun on monet housun persustat mennyt yliopistosta, niin voi jo luulla, että apinasta on tullut. Minä olin parturissa viime perjantaina, niin kuin näette, miten hienosti mulla on nyt tukka. Ei voi sanoa, että on Beatleskään. Niin kun mä istun siihen parturituoliin, niin se parturirouva tai neitihän se taisi vielä olla. Toi mulle lehden ja sanoi, että katoppas tota. Ja minä aloin selamaan sitä lehtiä, niin mitä mä näin siellä. Siellä oli yksi 2-vuotias kiinalainen poika, joka oli niin karvainen kuin apina. Ja siinä lehmää luin siinä sitten sitä ja kerrottiin, että siellä on käynyt lääkäreitä, jos minkälaisia, ja oppineita ja vähemmän oppineita tutkimassa, että miten voi ihmislapsi olla niin karvainen kuin apina. Kyllä se oli veikeen näköinen. Oli totisesti, kun ei ollut tyhjää paikkaa kuin kämmenen pohjat ja jalan pohja. Kaikki muu karvan peitos. Tuossa kirjoituksessa mainittiin, että jotkut tohtorit tai oppineet olivat päätelleet, että se varmaan johtuu siitä, että miljoonia vuosia sitten, kun me vielä olimme puussa ja tultiin puusta alas, niin nämä miljoonia vuosia sitten vaikuttavat perintötekijät ovat nyt tulleet tähän kiinalaiseen poikaan. Ja sen tähden, että on näin karvainen, kun apinat on ollut esiin siinä miljoonia vuosia sitten. Kyllä on mennyt hukkaan tämä koulunkäynti, eikö ole? Kyllä mä, joka on tohtorinta hatun saanut ja tämmöisiä uskoa, niin kyllä minä panisin tuonne Nurmoon isännän rapoja ajamaan takakyrölle. Kyllä paremmin sopisi kuule siihen kuskipukille, joka uskoo, että miljoonia vuosia sitten ollut apina puussa on tullut alas ja tuli ihmiseksi. Ja nyt sitten tuli Kiinaan yksi jälkeläinen. Voi pyhä yksinkertaisuus. Minä nostan nyt rintaani, koska minä tiedän, että Jumala on luonut minut. Halleluja, oli karvaa taikka ei, mutta Jumala on minut luonut. Halleluja. Ja olla Jumalan luoma ja Jumalan käsialaa, niin minä olen arvokas Jumalan edessä. Ja niin olet sinäkin. Sinä olet Jumalan luoma, Jumalan kädestä lähtenyt. Ja sen tähden sinä olet arvokkain olento, mitä taivaan kannen alapuolella on. Olet juuri sinä. Sinä, yksilönä, juuri sinä olet arvokas. Jumalalle. Jumala on luonut sinut ja vielä omaksi kuvaksensa. Toinen asia. Minä olen miettinyt, miten ihminen on niin kovin arvokas. Näiden Jeesuksen sanojen perusteella minä ajattelen näin. Ihmisarvoa, sitä ei voida mitata minkäänlaisilla ajallisilla mitoilla eikä arvoilla. Se on niin kallis. Jeesus sanoi näin. Vaikka ihminen voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa turmion ja vahingon, niin mitä se hyödyttäisi? Toisin sanoen, ei ole olemassa maailmassa mitään sellaista ainetta, esinettä, tavaraa, joka olisi niin arvokas kuin yhden ainoan ihmisen sielu on Jumalan edessä. Maailmassahan on paljon tavaraa. Kultaa, hopeaa, jalokiviä, timantteja, valuuttaa, öljyä. Ja luin lehdestä, että yksistään Saudi-Arabian prinsseille ja prinsessoille tulee valuuttaa öljytuloista 6800 markkaa sekunnissa. Se on aika paljon rahaa, eikö? 6800 sekunnissa läpi vuorokausia, läpi vuosien. Se on aika paljon, eikö? Mutta vaikka siihen lisättäisiin kaikkien muiden öljytulot, ja vaikka siihen lisättäisiin kaikki Amerikan valuutat, ja länsimaailman, ja itämaailman, ja vieläpä Japanin vahva valuutta, ja Länsi-Saksankin vahva valuutta, ne pantaisiin kaikki yhteensä. Niin niillä ei ole mitään arvoa yhden ainoan ihmissielun edessä. Yksi ihminen on arvokkaampi Jumalalle kuin kaikki maailman aarteet yhteensä. Voi minkälaista kuulijakuntaa minulla on tänä iltana tässä. Ajattelet, ei koko maailman kultavarannat. Ei vastaa tätä pientä poikaa, joka tässä istuu. Timohan se oli tämä komia poika. Jumalalle kiitos. Minä puhun arvokkaalle väelle tänä iltana. Ajattelet, että koko maailman tavara yhteensä ei ole niin arvokas kuin sinä yhtenä ainoana ihmisenä tässä pyörivässä maailmassa. Sellaisen arvon Jumala antaa sinun sielullesi. Kolmanneksi minä ajattelen ihmissielun arvoa sen perusteella, että ihmisen sielu on ikuinen, kestävä, ikuinen. Oletko sinä koskaan tullut ajatelleeksi, että sinä olet iäisyysolento? Että sinä todellista ihmistäsi kannat sinun sisimmässäsi. Tämä, mikä tässä näkyy ulospäin, niin kuin tässä nyt näet tämä vanha härmäläisen, niin tämä on vain tämän härmäläisen talo, mikä tässä näkyy, joka pian lahoaa ja puretaan ja viedään pois. Mutta asukas on tässä talossa sisällä. Todellinen asukas. Tämä on maasta ja tulee maaksi jälleen, mutta se asukas, se on iankaikkinen, iankaikkinen, iankaikkinen. Ja ajatellen kuule ikuisuuden pituutta, miten pitkä on ikuisuus, ja sinun sielusi on ikuisuus olento. Usko se taikka älä, se ei muuta sitä asiaa. Kun Jumala on sen asian niin sanonut, niin se on juuri niin kuin Jumala on sen sanonut. Ei sitä ihmiset voi muuttaa miksikään. Jos ihminen luulee, että siihen mihin puu kaatuu, niin siihen se maatuu, niin antaa luulla. Ja kyllä se totta puun kohdalla on. Mutta se ei ole totta ihmissielun kohdalla. Se on ikuinen. Jumala on antanut meille joitakin asioita, joilla hän yrittää avata ihmisen mieltä ja ymmärrystä käsittämään ikuisuuden pituutta. Nämä tähtitieteilijät, olet varmaan sinäkin jotakin heistä lukenut ja saathan sinä tutkittua, kun haet lainastosta kirjoja. Nykyään on kaukoputkia, joilla voidaan katsoa tähtitarhoja. Ja tiedetään, että tuolla 1,000,000, 3,000,000, 4,000, 5,000,000 kilometrin päässä on tähtitarhoja. Ja vielä kauempana miljoonien vuosien, valovuosien takana on uusia tähtitarhoja, uusia aurinkokuntia, jatkuvaa äärettömyyttä, loputonta äärettömyyttä. Kenenkään ihmisen järki ei paraimmalla tietokoneella eikä kaukoputkella pysty ratkaisemaan, jos tästä lähdettäisiin vai mihin suuntaan tahansa avaruuteen, koska siellä tulee päätepiste. Koska tähtitarhat ja tähtisumut loppuu ja aurinkokunnat loppuu, ja koska tulee piste siellä. Kukaan ei tiedä sitä. Se vaan tiedetään, että se on ääretön, mutta ei tiedä, missä se loppuu. Ei kukaan tiedä sen loppua. Se on niin kaukana. Jumala on antanut meille pienille ihmispoloisille pienen aavistuksen ikuisuudesta. Pannen tämän meidän pienen pallomme, joka on pienempi kuin nuppineula, pannut sen tänne tyhjän päälle pyörimään ja ympärillemme äärettömyyden todistamaan, että on olemassa jotakin kauaskantoista. Että ihminen tajuaisi iankaikkisesta iankaikkiseen. Kuka tietää sen välimatkan? Vain yksi ikuinen Jumala, mutta ikuisuus on loputon. Minä olen muutaman kerran yrittänyt kuvailla tätä asiaa, että ihmiset tajuaisivat ikuisuuden pituudesta jotakin. Mehän tiedämme, että salpausselkä lienee kokonaisuudessaan laaksot lukuun otettuna noin 150-60 kilometrin pituinen. Perin hienoa hiekkaa on salpausselässä. On siellä krouvimpaakin, mutta perin hienoa. Voit ymmärtää, mikä valtava määrä siinä on näitä pieniä hiekkajyväsiä, eikö totta? Millään päällä ei voida laskea, kuinka paljon siinä on hiekkajyväsiä. Mutta ajattelepas, jos se olisi mahdollista ja aikaa riittäisi. Atlannin toiselta puolelta tulisi pääskynen, laskeutuisi sinne suurmäen rinteeseen, ottaisi yhden hiekkajyvän nokallaan, lentäisi yli Atlannin ja pudottaisi sen sinne New Yorkin toiselle puolelle, tai vaikkapa Calgaryin, mihin ensi kuussa lähden keskelle Kanadaa. Tulisi 1,000 vuoden kuluttua takaisin ja taas ottaisi yhden hiekkajyvän nokassaan. Ja sitten lentäisi yli Atlannin ja veisi sen sinne vaikka Kanadan preemereille, jossa on 1,000 kilometriä yhtä mittaavaa viljavainioita. Pudottaisi sen sinne. Se olisi nyt 2 jyvää 2,000 vuoden kuluttua. Taas tulisi tänne, veisi 1 ja 3,000 vuoden kuluttua, se olisi 3 jyvää. 10,000 vuoden kuluttua, se olisi 10 jyvää olisi siellä Kanadan preemereillä. Aina kerran vuodessa. Jos se olisi mahdollista ja aika riittäisi, niin totta kun mä tässä seison, niin kerran koko salpausselkä olisi siirtynyt Kanadan preemereille. Mutta jokainen tajuaa, miten äärettömän pitkän ajan se veisi, eikö totta? Mutta se siirtyisi sinne kerran, jos vaan se olisi mahdollista. Vain 1 jyvän siirtäminen kerralla. Mutta ajatellaan ikuisuutta. Se on vielä pidempi. Se on vielä pidempi. Ei se siihen pääty. Jos ikuisuus olisi sanotaan vaikka 1,000,000 vuotta. Voi miten äkkiä se menisi. Mitä tuo on 1,000,000? Jos olisi 1,000,000,000 vuotta, sekin loppuisi kerran. Jos olisi 100,000,000,000 vuotta, sekin loppuisi kerran. Mutta kun se on ikuinen. Ikuinen. Ikuinen loppumaton. Ja koitan nyt ajatella, ystäväni rakas, ihan kylmällä järjellä koita ajatella, jos sinä kadotat tämän kallisarvoisen sielusi, joka on ikuinen, kadotat sen iankaikkisesti. Oi Jumala rakas, minulta loppuu sanat, kun minä ajattelen, että tämä arvokas, Jumalan luoma ihminen, taivasta varten suunniteltu ihminen, taivasta varten rakennettu ihmissielu, kadottaakin eräänä päivänä itsensä ja sielunsa ja astuu ikuisuuteen, joka ei koskaan päätä. Vain tietoisuus siitä, että tämä ei pääty, tekee siitä niin sanotun helvetin. Ei tarvitse mitään muuta. Ei mitään muuta tunta ja tuskaa tarvita, kuin vain tietoisuus, että tämä ei koskaan pääty. Se riittää tekemään siitä helvetin. Kuule, sinä olet arvokas. Tämä talo, jossa me olemme, tämä kerran lahoo ja katoo pois, ja uudet sukupolvet tulee, ja uudet ravihevotset tulee. Tämä kaupunki kerran katoo, kaikki muu kerran katoo, tämä maapallo kerran palaa tulena. Mutta sinun sielusi, sitä ei voi tulipolttaa, sitä ei voi tappaa. Ihmisiä ne tappaa. Jeesus sanoi, että kyllä ne ruumiin voi tappaa. Niitä tapetaan maailmassa parhaillaan. Nälkäkin tappaa. 12 000 kuolee joka vuorokausi nälkään. Parhaimpana vuorokausina nyt kuolee nälkään 80 000 ihmistä. Mutta 12 000 on pienin määrä, mikä kuolee nälkään. Mutta ei näiden ihmisten sielu kuole. Ja tässähän se onkin meillä kristityillä vastuu. Jos ihmislasten pitää kuolla nälkään ja sairauteen, ja jos he eivät ole saaneet koskaan edes kuulla sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, oi järkyttävä asia, mitä sinä ja minä sanomme tähän haasteeseen. Olemmeko me mitään teeneet sen hyväksi, että nämä ihmislapset saisivat kuulla sanoma Jeesuksesta? Me emme voi koko maailmaa ruokkia, se on täydellinen mahdottomuus. Mutta me voimme kyllä viedä evankeliumin suloisen sanoman pelastuksesta ihmisille melko pitkälle. Sen me voimme, Jumalan voiman avulla. Mutta tänä iltana me olemme tässä ja nyt. Ja sinun tulee nyt ymmärtää oman sielusi arvo, ikuisuuden pituus, joka sinun edessäsi on auttamattomasti. Ja se on alkanut jo. Sinä elät jo ikuisuuden rannalla tänä iltana. Se vain jatkuu. Vain yksi muutosprosessi, talo vain puretaan päältäsi. Ja sitten sinä näet selvästi edessäsi olevan ikuisuuden. Ja vaellus vain jatkuu. Koita ymmärtää, miten arvokas sinä olet Jumalalle. Ja neljänneksi. Sinun sielusi on niin kallis ja niin arvokas, että siitä on maksettu niin valtavan suuri hinta. Jumalan pojan piti jättää taivaan loisto ja kirkkaus. Pukeutua ihmislapsen kaltaiseksi, ottaa orjan muoto, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ja hänen tuli elää täällä viattomana, puhtaana, synnittömänä. Ja eräänä päivänä hän otti päällensä kaikkien meidän syntivelkamme ja meidän sairautemme, ja hän kuoli ristin puun päällä. Sinun sieluasi ei voitu ostaa kullalla, eikä sitä voitu ostaa vapaaksi hopealla. Aadam möi koko maailman saatanalle. Aadam möi sielunsa, ruumiinsa, terveytensä, elämänsä, nykyhetken, tulevaisuutensa ja koko maan, joka oli annettu hänelle, hän möi sen kaiken. Ja seurauksena oli kuolema, nälkä, sairaus, kurjuus, kyyneleet, tuska, yksinäisyys, pelko, sodat. Oli seurauksena siitä, kun Aadam möi tämän talon, jonka hän oli saanut lahjana, niin hän möi sen saatanalle. Ja synti tehtiin tässä lihassa. Se täytyy myöskin lihassa sovittaa. Lihassa täytyy tulla rangaistuskin, koska synti oli tehty tässä lihassa, niin synnin piti saada rangaistuksen tässä lihassa. Mutta ei löytynyt maan päällä yhtään niin ainoalta ihmistä, joka olisi voinut Jumalan edessä sovittaa Aadamin rikoksen ja ottaa pois synnin. Siihen tarvittiin pyhä, viaton, puhdas, ainosyntyinen Jumalan poika kuolemaan meidän syntisten tähden. Jos olisi voitu ostaa vapaaksi ihminen saatanalta, synnistä ja sairaudesta ja kuoleman vallasta jollakin muulla, olisihan Jumala voinut luoda vaikka maapallon tuon viereen uuden maapallon, joka olisi ollut vain kultaa, hopeaa, loistoa, timantteja ja jalokiviä. Ja tarjota sitä saatanalle, tässä on sinulle kulta ja hopeaa. Koko uusi maa, kaikki ne arvoesineineen, sinä saat sen, kun vain Aadamin jälkeläiset tulee vapaaksi. Mutta se ei käynyt päinsä. Se ei käynyt päinsä. Raamattu sanoo, että meitä ei ole ostettu kullalla eikä hopealla, vaan Jeesuksen Kristuksen kalliilla sovintoverella. Sovintoverella. Ajattele ystäväni, että sinun ja minun sielun hinta on niin kallis ja arvokas, että kaikki maailman kulta ja hopea ja jalokivet yhteensä eivät riittäneet, että sinut olisi voitu ostaa vapaaksi saatanan vallasta, vaan siihen tarvittiin Jumalan ainosyntyinen poika, Jeesus Kristus. Ja mitä se maksoi Jeesukselle? Hän tuli maailmaan. Ensiksi hän syntyi tänne. Ei löytynyt edes majatalossa asuntoa, puhumattakaan muista asunnoista. Majatalohan yleensä on kaikkia kulkijoita varten. Mutta ei siellä löytynyt tilaa hänelle. Puhumattakaan kodeista Betlehemissä. Kallioon hakattu luola eläimiä varten. Sinne hän syntyi. Sitten ne piti kasvaa halpamainaisessa Nasaretissa. Sitten hänen piti lähteä pakomatkalle Egyptiin. Kyllä Jeesus tuntee näiden venepakolaisten ongelmat. Ja kaikkien niiden 15 miljoonan pakolaisen ongelmat, jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa, kun rosvot ovat alkaneet hallitsemaan heidän maatansa ja repimään rikki heidän kotejansa ja heidän työtänsä hävittämään. Ja he ovat joutuneet lähtemään. Kuka on päässyt lähtemään? Vieraisiin maihin meillekin tuli taas Suomeen muutamia. Saisi tulla enempi, että saisi joku antaa heille leipää. Vieraisiin maihin kielitaidottomana ympäri maailman hajotetaan niin kuin kärpäset tuulessa. Ei kotia, ei isänmaata, ei edes kielitaitoa. Ja loppujen lopuksi vielä hyvin halveksitaankin monissa maissa. Jeesus kulki tämän tien jo kauan sitten. Hän oli juutalainen ja joutui Egyptiin, kansan keskuuteen, joka oli aina vihannut hebrealaisia. vuosituhansia. Minkä pilka ja häväistyksen hän saikaan siellä osaksensa sinä aikana, kun Joosef ja Maria oli pakomatkalla Egyptissä. Juutalainen, hebrealainen. Miksi et pysynyt siellä meren takana, mihin vanhempas aikoinaan meni? Mitä sä täällä teet? Hebrealainen. Kyllä Jeesus tunsi. Mitä on hyljätyn orvon tie vieraalla maalla, ilman kotia, ilman työpaikkaa, ilman ystäviä, ilman sukulaisia. Kyllä hän tunsi sen, mitä tämä häväistys maksaa ihmislapseen. Kun hän kasvoi mieheksi, aloitti toimintansa, teki hyvää, paransi sairaita. Avasi sokean silmiä, kuurojen korvia, pani mykät puhumaan, rammat kävelemään, nosti halvaantuneet ylös, nälkiintyneille ihmisille jakoi leipää. Hän teki, antoi kaiken sen, mitä kärsivä ihminen tässä elämässä tarvitsi, niin hän tarjosi sen. Mutta kaiken rakkautensa palkaksi hänet otettiin kiinni, sidottiin. Vietiin ruoskittavaksi. Pilkka puku puettiin hänen päällensä, koska hän oli todistanut, että hän on kuningas. Ja minulla on valtakunta, niin hänet puettiin purppuraiseen pukuun ja herjattiin. Täytyyhän kuninkaalla olla puku. Kun häntä kuulustellaan Pilatuksen ja Herodeksen palatsien edessä vuoron perään, sotilaat vääntävät orjantappuraista kruunun ja herjaavat, sinähän olet kuningas, mutta sinulla ei ole kruunua. Monilta kuninkailta ennen sinua on kruunut pudonneet. Me pidämme huolen, että sinun kruunusi pysyy sinun päässäsi. Ja he painavat orjantappurakruunun hänen päähänsä. Raamattu kertoo, ottavat ruovon ja lyövät häntä päähän, että nuo orjan tappurapiikit painuvat syvälle hänen otsaansa. Jokaisesta piikin pistämästä reiästä vuotaa verta hänen kasvoon. Veri virtaa pitkin hänen kasvojaan, hyytyy hänen silmiinsä, hänen huuliinsa, hänen partaansa, hänen hiuksiinsa. Veri tipahtelee hänen olkapäilleen, raat sotamiehet antavat iskuja hänen päähänsä. Kysyy, joko kruunu pysyy sinun päässäsi, sinä kuningas. Joku toinen sotilas sanoo, älä lyö enää, kyllä sillä kruunu jo päässä pysyy. Joku muistaa sen, mutta tämähän on profeetta, tämähän on profetoinut. Joku löytää sieltä vaateriekaleen jostakin pihamaalta. Tuo sen hänen kasvoille ja peittää hänen kasvonsa. Ja miehet tulee hänen eteensä. Toiset polvistuvat siihen. Sitten nousevat ylös ja lyövät nyrkiltä häntä kasvoihin. Ja taas polvistuvat. Profetoi nyt meille, kuka sinua löi. Sinähän olet profeetta. Tottahan sinä tiedät, kuka sinua löi. Ja jälleen nyrkin iskuja vasten kasvoja. Silmät turpuavat. Huulet menevät rikki, kasvot menevät rikki, ja he hakkaavat hänen muotonsa nyrkin iskuilla niin rikki, että Raamattu sanoo, että hän ei ollut enää ihmislasten kaltainen, sillä niin runneltu oli hänen muotonsa. Ja kun kasvolta otetaan viimein tuo verinen huppu pois, niin Raamattu kertoo hänestä, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Hänen pilkkaajansa ja lyöjänsäkin kauhistuivat hekseksi aikaa. Olemmeko me hakanneet noin rikki hänen kasvonsa? Ja ne säikähtivät ja peittivät omat kasvonsa. Ne eivät voineet katsella näitä runneltuja kasvoja, sillä niin runneltu oli hänen muotonsa. Ei enää ihmislasten kaltainen, sanoi. Miksi
Hänhän oli sanonut muutamaa tuntia aikaisemmin Getsemanen yössä. Eikö minulla olisi valta kutsua enempi kuin 12 legioonaa enkeleitä? Miksi hän ei kutsunut enkeleitä? Ei hän olisi tarvinnut 12 legioonaa enkeleitä. Yksi olisi riittänyt. Yksi hän kerran löi assyrialaisten leirissä yhden yön aikana 85 000 miestä siljäksi. Yksi enkeli. Ei Jeesus olisi tarvinnut 12 legioonaa. Mutta hänellä olisi ollut valta tehdä se. Mutta miksi hän ei tehnyt sitä? Sinun sielusi oli niin kallis, että hän kärsi sen sinun sielusi autuuden tähden. Eikä siinä kaikki. Kun hänet lopulta sitten on ruoskittu siinä häpeän paalussa, ja hänet viedään Golgatan kummulle, hänet naulitaan kirouksen paaluun käsistä ja jaloista kiinni, ja nostetaan pystyyn tuo karkia risti, ja hänen vierelleen kaksi ryöväriä, jotka olivat rikollisia. Ja siellä hän riippuu 6 pitkää tuntia 3 rautanaulan varassa. Ruumis on hakattu verille. Hän on veren peittämä koko mies. Veri hyytyy peittää hänen silmänsä, veri hyytyy hänen kasvoilleen. Veri hyytyy hänen rinnoilleen, veri hyytyy lopulta haavoihin. Kukaan ei pyyhi hikiä pois. Kukaan ei avaa hänen silmäluomiansa, että hän voisi sieltä veren takaa nähdä enää ihmisiä kuin hämärästi. Kukaan ei anna hänelle vettä. Kukaan ei tule auttamaan. Toteutuu vain profeetan sana, kuka tuolla tulee punaisissa vaatteissa Posrasta, tuo puvultansa komea, joka uljaana astelee. Minä, joka puhun vanhurskautta, miksi ovat vaatteisi kuin viinikuurnan polkijan? Kuurnan minä poljin yksinäni, ei ollut ketään kansojen joukossa minua auttamassa. Siellä riippuu mies, joka polkee tuo verisen viinikuurnan yksinänsä, ja hänen vaatteensa ovat veriset, koska sinun syntisi, sinun sairautesi, sinun vihasi, sinun katkeruutesi, sinun epäuskosi, sinun epätoivosi, sinun saastaisuutesi, ne oli kaikki pantu hänen päällensä. Ja Jumalan vanhurskas tuomio kohtaa hänen omaa ainosyntyistä poikaansa. Jumalan vanhurskas miekka lyö omaa poikaansa. Jumala kiroaa oman ainosyntyisen puhtaan poikansa sinun tähtesi. Hän ei ollut syntiä tehnyt, eikä hänen suussaan ollut havaittu petosta, sanoi Raamattu. Sinun ja minun paikka olisi ollut ristillä. Minun olisi pitänyt kuolla, sillä minä olin tehnyt syntiä. Minut olisi pitänyt kirota, sillä minä olin tehnyt syntiä. Minut olisi pitänyt hyljätä, sillä minä olin tehnyt syntiä. Minun olisi pitänyt maistaa helvetin kauhut, sillä minä olin rikkonut Jumalaa vastaan. Minun päähäni olisi pitänyt panna piikkikruunu, sillä minä olin tehnyt väärin. Mutta minä, joka olen syntinen, rikollinen, tuomittu, minä seison sivussa armahdettuna ja syytön kuolee minun edestäni. Syytön kärsii minun edestäni. Puhdas kuolee minun edestäni. Ja lopulta hän huutaa, isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja hänen verinen päänsä vaipuu hänen verisille rinnolleen. Ja Jumalan poika kuolee minun syntieni tähden. Koska minun sieluni oli niin arvokas ja kallis, että Jumalan pojan piti kuolla minun tähteni, että minä saisin iankaikkisen elämän. Käsitätkö, ystäväni, miten kallis sinun sielusi on? Sinun sielustasi ei voitu maksaa suurempaa hintaa. Ei ollut olemassa mitään suurempaa hintaa, millä sinut olisi voitu ostaa vapaaksi saatanan vallasta. Ei ollut, ei taivaassa, ei maassa, ei maailman kaikkeudessa. Enkelit eivät voineet kuolla. Ei ne voineet ostaa sinua vapaaksi. Ei kukaan ihminen maan päällä, ei ollut niin pyhää ihmistä. Siihen tarvittiin Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Ja hän kuoli. Ja Jumalan kiitos silloin, kun hän kuoli ristillä. Silloin minun syntini sai tuomionsa iankaikkisesti. Ja silloin kun Jumalan kirous sattui häneen, silloin se kirous, mikä olisi kuulunut minulle, se tuli hänen päällensä. Ja minä sain siunauksen. Ja silloin kun Jumalan tuomion miekka iski häneen. Ja niin lujaa, että kalliot halkesivat, aurinko pimeeni 3 tuntia, ja maa vapisi, ja monia pyhiä nukkuneiden ruumiita nousi ylös, kun Jumala vannurskas miehkä lyö hänet kuoliaksi. Minut julistettiin vapaaksi, pelastetuksi, Jumalan lapseksi. Ja minulle avattiin pääryportit taivasten valtakuntaan. Oo Jumalan rakas, synnitön kuolee syntisen tähden. Ja hän oman verensä kautta aukaisi minulle tien kaikkien pyhimpään. Oi miten kallista sielua minä kannankaan nuttuni alla. Tämän sielupoloisen puolesta on kuollut Jumalan poika, nimeltään Jeesus Kristus. Älä ihmettele, jos minä rakastan Jeesusta. Sinä rakastan häntä koko sydämeni ja sieluni syvyydestä. Minä en halua elää yhtä ainoata sekuntia ilman häntä, koska hän rakasti minua ensin. Ja mitä merkitsi hänen kuolemansa ja 3 päivän kuluttua hänen ylösnousemuksensa? Se merkitsi sitä, että hän on kuningasten kuningas ja herrojen herra. Ja minut on kihlattu tälle yhdelle ainoalle miehelle, Jeesukselle, Kristukselle. Ja eräänä päivänä hän on kuninkaana ja minä olen kuningatar ja hallitsen hänen kanssaan 1000 vuotta. Ja minun välähti yhtenä päivänä ajatus vaan aivoihini, kun minä tulen kotiin kerran kuningattarena, kiilattuna kuningattarena hänelle. Niin voisiko ajatella sellaista asiaa, että kun niin sisälle, niin siellä on enkelit kuin, jotka kumarrovat. Ja syvää. Ja niiden on kumarrettava, koska minä olen kuningatar ja Kristus. Kuningas. Halleluja. Enkelit ovat palvelevia henkiä palvelukseen lähetetty niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Oo, siunattu pelastus. Ja iankaikkisuus, taivas, taivaitten taivaat, ikuisuuksien ikuisuudet. Se on kaikki minun omaisuuttani sen tähden, että Jeesus Kristus kuoli ristillä minun puolestani ja osti minut vapaaksi saatanan vallasta. Ja tänään minä olen vapaa, ja saatana ei omista minussa yhtä hiussuortuvaakaan. Halleluja! Kiitos, Herra Jeesus, rakas. Kyllä on suloista olla vapaa, eikö? Olla pelastettu, olla vapaa! ajassa, kuolemassa ja ikuisuudessa.
Ja koita ajatella, mitä se on kerran kävellä kirkkauden maan ihanilla rannoilla.
Tuo Eija täällä laulaa kauniisti valkokutreissaan. Mutta sun nyt ei anteeksi, kuule sun laulus kuule kalpenee, kun minä otan Lasimeren rannalla harppuni. Ja ala laulemaan. Halleluja! Enkeltenkin täytyy laskea silloin harppuunsa alas ja panna suunsa kiinni. Mutta mehän on meidän kanssa rinnatusten. Halleluja! Te meille kade mieli tule. Ja me laulamme ylistystä hänelle. Ja enkelit ei voi lyhtyä. Mooseksen ja Karitsan virta hänestä, joka verellään osti ihmiset kaikista sukukunnista, kansoista, kielistä ja heimoista itsellensä kuningaskunnaksi ja papistoksi ja pyhäksi heimoksi. Oi Jeesus rakas, oi ihana pelastus, oi että minun sieluni on niin arvokas ja Jumala katsoi sen niin arvokkaaksi. Lähetti ainosyntyisen poikansa. Oo, Jeesus. Me nousemme nyt ylös ja me palvomme Jeesusta. Me annamme kaiken ylistyksen hänelle. Ja minä toivon, että sinä ymmärrät, kuinka kallis sinä olet. Sinä olet Jumalan luoma, Jumalan kuva, ikuisuusolento. Ei löydy aarteita maailmassa, jolla voitaisiin ostaa sinun sieluasi. Sinä olet Jeesuksen sovintoveren hinta, ostettu taivasta varten, ikuisuutta varten. Oi, Lasimeren rantoja varten, kultakatuja varten, taivaallisia herraskartanoita varten. Oi, Jeesus Kristus, Jumalan pojan sovintoverellä, halleluja! Ja tänä iltana tässä kokouksessa tuo sovintoveri puhdistaa sinun syntisi. Ja noiden haavojen kautta sinä Jumalan voimasta parannut tänä iltana. Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut, sanoo Jumalan sana. Ja kun Jumalan henki laskeutuu sinun päällesi ja koskettaa tätä heikkoa asuntoa, missä sinä asut, sinä voit parantua silmän räpäyksessä. Jumalan voima menee sinun lävitsesi niin kuin kuuma, lämmin sähkövirta, kun Jumalan henki koskettaa sinua. Ja sinä tunnet nyt, minä olen vapaa, jopa ruumiinikin on vapaa, Jumalan voiman kautta. Oh Jeesus, halleluja. Oh Jeesus, ala vapaasti ylistämään Herraa siitä, mitä hän on sinulle tehnyt. Niistä suloisista haavoista, oi noista kallista sovintoveren pisaroista. Jeesus, anna tänä iltana juoda sinun sovintovertasi, Jeesus, halleluja. Anna nähdä, Jeesus, sinun haavasi, kuinka suloiset ne ovat, Herra. Oi, kiitos, että minun nimeni on kirjoitettu sinun käteesi hipiään, Jumalan poika. Jeesus, minä palvon sinua, minä palvon sinua. Kiitos parantavasta voimasta, joka Pyhän Hengen kautta on laskeutunut tämän joukon yllä tänä iltana. Jeesus, minä kiitän sinä haavojesi tähden. Pyhässä Hengessä parannat sairaita juuri nyt ja tässä kokouksessa, Jeesus. Isä, minä tahdon, että näin tapahtuu. Minä olen todistanut, Isä, näille ihmisille, mitä sinä teit lähettämällä poikasi. Ja Isä, minä haluan, että se toteutuu tänä iltana, että nämä ihmiset kokevat, että ne ovat vapaita Jeesuksen ristin kuoleman kautta. Ja että saatana on joutunut tappiolle ja Jeesus Kristus on saanut voiton näissä rakkaissasi, jotka tässä edessäsi seisovat. Herra, minä ylistän Pyhän Hengen voimasta ja voitelusta. Halleluja. Laitapa siellä käteesi sinne, missä sinulla on sairautta. Kaula, sydän siellä, korva, silmät, migreeni, selkä. Minulla on ilo sanoa sinulle, että Jumalan voima koskettaa sinun selkääsi, niin kuin kuuma virta menee sinun selkäsi läpi ja sinun selkäsi paranee tänä iltana. Nyt sinulla voi olla siellä jollakin vatsavika, mikä lie. Laita kätesi siihen. Siellä on syöpäpotilaita montakin täällä mukana tänä iltana. Nyt minulle ei ole aikaa kertoa, mitä minulle soitettiin tässä eilisenä päivänä, ehkä ensi keskiviikkona, jos muista. Laske käteesi sinä, jolla on syöpä ruumiisi päälle johonkin. Viivaan. Ja nyt nostetaan ylös oikea käsi. Todistuksena, että me tunnustamme tässä huoneessa tänä iltana vain Jeesuksen Kristuksen arvovallan ja Jumalan voiman yli kaikkien muiden voimien. Kaikkien voimien täytyy alistua hänen jalkojensa asti laudaksi, sillä hän on noussut voittajana ylös ja hän elää. Ja hän on lähettänyt pyhän henkensä tämän joukon ylle. Ja sinun yllesi lepää Jumalan pyhän hengen voitelu. Ja sinä tunnet tuo voimaa, kun se menee sinun ruumiisi lävitse. Ja nyt me ylistämme Herraa siitä, mitä Jeesus henkensä kautta tekee nyt. Jeesus, minä kiitän sinua, että sinä olet laskenut voimasi tänä iltana näiden rakkaittesi ylle. Kiitän sinun haavojasi tähden pyhä henkesi vuotaa. Kiitos Jeesus, että sinä parannat sairaita ihmisiä juuri nyt. Kiitos pyhän hengen kosketuksesta Jeesus. Sinä näet ihmisiä, joilla on sairautta. Erilaisia sairauksia, sinä tunnet nämä sairaudet, rakas Jeesus, koska sinä veit ne ristille. Minä kiitän Jeesus siitä, mitä pyhä henkesi tekee nyt. Kiitos Jeesus voitelusta ja voimasta, Jeesus, halleluja. Oos Jeesus, me ylistämme sinua. Nyt me palvomme aivan vapaasti. Me emme pyydä nyt mitään, me vain palvomme nyt Jeesusta. Me emme pyydä mitään, me vain palvomme nyt Jeesusta. Ajattele vain Jeesusta, unohda kaikki muu. Unohda oma vaivasi ja sairautesikin, ja palvotaan vain Jeesusta. Jeesus, Jeesus, minä kiitän sinua. Jeesus, minä palvon sinua tänä iltana. Jeesus, minä ylistän sinun pyhää nimiäsi, Jeesus. Kiitos rakkaudestasi, Jeesus. Kiitos, sinä rakastit, Jeesus, minua niin paljon, että sinä kuolit minun synteeni tähden. Kiitos sovintoverestäsi, Jeesus. Oh. Kiitos haavoistasi. Kiitos piikkikruunusta. Kiitos orjantappurakruunusta. Oi, sinä Sioni verinen kuningas. Orjan tappura kruunulla kruunattu kuningas. Sinä olet minun kuninkaani. Sinä olet minun vapahtajani. O Jeesus, minä jumaloin sinua. Jeesus, minä palvon sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. O Jeesus, miten minä rakastan sinua. Jeesus, minä kerran syleilen ikuisuudessa sinun jalkojasi, Jeesus Kristus. Oo, minä suutelen sinun jalkojasi, Jeesus. Ja Herra, jos olisi olemassa tuo risti, joka sai osakseen niin jalon asian kantaakseen sinut. Oi, minä syleilisin tuota ristiä, Herra. Joka sai pitää päällänsä niin jalon vapahtajan. Jeesus Kristus, minun kuninkaani ja minun Herrani. Kaikkien syntisten ja epäonnistuneiden vapahtaja pelastaja. Jeesus Kristus, kiitos sinulle. Amen.